สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีในการจัดการลิงในสมองนะครับลิงในสมองนี่มันคืออะไรกันนะครับลิงในสมองเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนภาวะความคิดที่มันมากมายที่มันผุดขึ้นมาในสมองนั่นเองหรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือว่าเสียงในหัวของเรานั่นเองครับมันก็เปรียบเสมือนว่ามีลิงเนี่ยเข้ามาส่งเสียงหนวกหูนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถจัดการกับลิงในสมองได้นะครับสมองของเรานะมันก็จะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่พัฒนาทักษะต่างๆได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านการอ่านการเขียนการตัดสินใจอะไรเหล่านี้แหละครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรามีสมาธิกับการจดจ่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเราลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าตัวเราเองนะครับเป็นชานชาลาแล้วมีรถไฟเนี่ยขบวนหนึ่งแล่นเข้ามาเทียบชานชาลาเรานะครับซึ่งรถไฟนั้นเนี่ยมันก็มีลิงหรือเป็นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยครับผุดขึ้นมาแวะที่ชานชาลาเรานะครับใจสมองของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนชานชาลาที่เป็นสถานที่ลิงตัวเนี้ยมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านออกไปนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยไปเก็บลิงตัวนั้นนะครับมาอยู่กับเราเนี่ยอยู่ในจิตใจเรานะครับไอความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นเนี่ยครับมันก็จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่กลับกันนะครับคนที่เขามีจิตใจที่แข็งแกร่งเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้นะครับเพราะว่าไอลิงพวกเนี้ยหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้มันมาแล้วมันก็ผ่านไปนั่นเองครับผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยหัดลองมองดูว่าไอความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยที่มันผุดขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยคิดหรือว่าเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านนะครับเราเนี่ยลองจัดการกับไอความวุ่นวายนั้นดูซึ่งวิธีการนะครับในการจัดการหรือว่าเขาเรียกว่าวิธีการบำบัดนะครับแบบ CBT เนี่ยซึ่งวิธีการนี้นะครับมันก็คือการรักษาจิตใจของเราด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดครับซึ่งการเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยหรือการรับรู้ของเรานะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดโดยเฉพาะนะครับซึ่งพื้นฐานหลักของมันนะครับในการบำบัดเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบ3สิ่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมนะครับซึ่งในยุคแรกๆนะครับในการบำบัดแบบนี้เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเป็นหลักยุคที่2เนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมานะครับเพื่อบำบัดไอ้ความคิดในแง่ลบเนี่ยหรือว่าความคิดที่มันบิดเบือนนะครับหรือผมมองว่ามันเป็นการแบบคิดเชิงบวกแทนนะครับแต่ในยุคที่3เนี่ยมันเป็นการบำบัดความคิดด้วยการจดจ่อนะครับนั่นก็คือวิธีการที่เขาเนี่ยเอาวิธีคิดเหล่านี้นะครับเอามาผนวกกับเรื่องสมาธิซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเอเชียนะครับซึ่งผู้ที่เขาบำบัดนะครับเขาจะให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดเนี่ยมองกลับมาที่ตัวเองแล้วมองในมุมมองที่เป็นกลางนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูผมก็มองว่าอันนี้แหละครับมันก็คือการพิจารณาความรู้สึกพิจารณาความคิดหรือว่าพิจารณาตัวจิตเรานะครับรู้เท่าทันมันจนทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญานะครับซึ่งเขาเองนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยใช้เทคนิคในการพักร่างกายด้วยการพิจารณากายจดจ่ออยู่กับร่างกายนะครับทำให้เขาเนี่ยปัดเป่าอาการที่มันเครียดอาการที่มันเกร็งได้ถึงตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการพิจารณาความคิดแล้วครับว่าง่ายคือว่ามันต่อจากตอนที่แล้วที่เขาเนี่ยมีความเครียดและในตอนนี้แหละครับเขาก็มาพิจารณาถึงสาเหตุนั้นๆแล้วก็หาเหตุผลแล้วก็หาวิธีรับมือมันไงครับซึ่งเขาเองนะครับก็ใช้วิธีเหล่านี้แหละครับก็ถ้ายังจำกันได้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยสาเหตุที่เขาเครียดนะครับเขาสรุปมาสั้นๆว่าเขาเนี่ยร้อนรนเพราะว่างานวิจัยของเขานะครับไม่คืบหน้าและวิธีการรับมือของเขานะครับที่เขาคิดมาเนี่ยเขาก็แนะนำให้เราเนี่ยลองทำตามซึ่งมันก็มีอยู่5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการทิ้งความคิดที่มันฟุ้งซ่านไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไอ้ลิงที่มันมาเข้าชานชาลาเราเนี่ยมันเข้ามามันผ่านเข้ามาแล้วนะครับแล้วมันก็จากไปขั้นตอนที่2นะครับเราก็ลองคิดมุมกลับดูครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคิดแต่เรื่องซ้ำๆเดิมๆนะครับแล้วก็ยึดติดอยู่กับไอ้ความคิดความเชื่อแบบเดิมๆเพียงแค่เราเนี่ยลองคิดมุมกลับดูนะครับมุมมองหรือวิธีคิดของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปได้ไงครับขั้นตอนที่3นะครับเราก็ลองคิดด้วยมุมมองของนักปรัชญาดูบ้างครับซึ่งมุมมองของนักปรัชญานะครับมันก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยเรียนรู้หรือว่าพิจารณาจากคนที่เขาเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์มาเคยเข้าใจชีวิตมาหรือว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยยังเรียนรู้มาแล้วเรายังไม่เกิดปัญญาในเรื่องนั้นนะครับขั้นตอนที่4นะครับก็เลิกตัดสินว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับหันมาจดจ่อกับปัจจุบันโดยพยายามไม่ตัดสินว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือค้นหาสาเหตุนั่นเองครับเพราะว่าบางทีนะครับเราเนี่ยฮะ ไม่รู้ว่าไอ้ความต้องการลึกๆของเราในใจเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราเองเนี่ยยังไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราจริงๆนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ว่าจะมีลิงกี่ขบวนนะครับรถไฟกี่ขบวนที่มีลิงเนี่ยเราไม่ออกไปเลยนะครับถ้าเราเนี่ยได้ลองพิจารณาความคิดของเราดีๆแล้วแล้วลองหาสาเหตุลึกๆของมันแล้วเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเราเองเนี่ยแหละครับก็จะสามารถจัดการกับลิงเหล่านั้นได้ก็เอาเป็นว่านะครับผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันวิธีการนะครับในการจัดการลิงในสมองของเราเนี่ยมันก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าคุณแค่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วพิจารณาจนเกิดปัญญานะครับคุณเองเนี่ยก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับทุกๆปัญหานะครับซึ่งผู้เขียนเองนะครับเขาก็แนะนำวิธีการในการรับมือความคิดที่มันฟุ้งซ่านหรือว่าลิงในสมองเนี่ยว่ามันจะจัดการยังไงนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าทิ้งความคิดฟุ้งซ่านลองคิดมุมกลับดูลองคิดในมุมมองของผู้ยิ่งใหญ่ดูและอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับเลิกตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีนะครับหันมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ค้นหาสาเหตุจริงๆของมันนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยไอ้ที่เราคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับที่มันลึกๆอยู่ในใจของเราเนี่ยว่ามันคืออะไรแล้วก็แก้ไขมันซะนะครับก็เป็นว่านะครับเราเองเนี่ยก็เพียงแค่ประยุกต์ใช้ไอ้เทคนิคเหล่านี้นะครับให้มันเรียบง่ายเข้ากับตัวเรานะครับและเราเองเนี่ยแหละครับก็จะอยู่เหนือปัญหาหรือว่าอยู่เหนือความคิดที่มันฟุ้งซ่านเหล่านี้ไม่ว่าจะมีลิงสักกี่ตัวนะครับมันก็จะไม่มากระทบจิตใจเราแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองครับก็สำหรับในวันนี้นะครับขอละต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ